Äripäevaraadio.
Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubanduse elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD.
Tere tulemast kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Tänases saates räägime Omnichannelist ja e-äri kasumlikkuse kasvatamisest. Ja saate külaliseks on Netgrupi juhatuse liige ja digitaalse kaubanduse suuna juht Anders Aabel. Tere!
Tere!
Saade valmis koostöös pakiveoettevõttega TPD ning mina olen saatejuht Art Lukas Maksekeskusest. Alustame sellest, et ega see Omnichannel nüüd mingisugune eestikeelne sõna ei ole, et mida see siis õigupoolest tähendab?
Omnichannel, nii nagu mina temast mõelnud olen või teda eestikeelde tõlkida võiks, on siis üle erinevate kanalite joondatud turundus, müük ja klienditeenindus, ehk siis olenemata sellest, kus kliendi poole pöördutakse, talle pakutakse ühetaolist kogemust müügis, turunduses ja tema teenindamisel.
No see kõlab ju isenesest nagu kõik hästi, et mis seal siis nagu nii väga rääkida on või üldse mõtelda selle peale või miks see selline kuum teema on?
Kuum on ta ilmselt selle tõttu, et järjest rohkem inimesed just siin pandeemiast tulenevalt liikusid interneti, paljude kauplejate jaoks sai päev selgeks see, et kui e-pood oli varem selline tore asi, mis võibolla aitas natukene müüki, siis paljude jaoks muutus ta nagu ainukeseks käibekanaliks ja ega teatav osa klientuurist ikkagi jäi ka seda e-kanalit kasutama pärast pandeemia ja nende piirangute kadumist ja see tõstiski tähtsamaks selle, et olenemata, kus kohast klient siin näeb või kus ta sinu kaupu tellib või asju ostab või siis ka seal lisateenuseid juurde hangib, et see käekiri peab olema ühtane, sest kui klient saab nii-öelda veebilehel ühe kogemuse poodi minnes, paistab see bränd hoopis teine välja, siis nende usaldusväärsus tegelikult brändi suhtes kahaneb, et seda on uuringud ka näidanud, et siin järjest vähem võibolla loeb selline bränd iseseisvana, järjest rohkem loeb see emotsioon ja kogemus ja nii-öelda tunne, mis siis tekib tarbjal selle brändiga kokku puutudes või selle kauplejaga toimetades koos siis turul.
No ütleme, et kui seda e-poodi ja tavalist poodi siis samasuguse kaubamärgi all peab ikkagi sama ettevõtte, mis seal siis rasket on? Et eks te ongi üks ja sama ettevõtte, üks sama organisatsioon, üks sama bränd, et kas seal siis on nagu midagi väga keerulist, et need asjad panna nagu tarbija vaates ka ühtede lootustel vastama?
See on hea küsimus ja just kui näiliselt tundub, et ei tohiks olla ju probleemi. Reaalsuses muidugi on paar aspekti, mis ilmselt muudavad selle keerukaks tegelikkuses. Üks on selgelt see, et arusaamine või selline käekiri internetis äriajamisel ja päris inimesega näost näkku äriajamisel või tehingu tegemisel või kauba müümisel kipub ikkagi ettevõtetes veidi erinev olema, et e-kanal tundub just kui midagi sellist, et me ehitame ta valmis ja siis ta on, seal on ju meie kaubad üleval, et inimesed tulevad, panevad nüüd ostukorvi, maksavad ära, saavad kätte. Aga et klienditeenindus, kus klient on juba nii-öelda koha peal, suhtleb kellegi ka päris maailmas, et see tundub nagu kuidagi vajavad teissugust käekirja või teissugust lähenemist. Ja see on üks pool, miks see kipub nii olema, et nendes kanalitesse kogemus ikkagi päris ühesugune ei ole, on selline nii-öelda mindseti või maailmavaate teema, et nähaks ikkagi, et veebis müümine on kuidagi moodi nagu täitsa teissugune kui see, kui mul on füüsilises poegitis teenindaja ja teeninduslett ja klient tuleb sinna nii-öelda riiulite vahele kaupa valima. Ja teine pool on kindlasti selline Eesti kontekstis, mida mina olen näinud, on ajalooline ja selline tehnoloogiline pagas ilmselt ka, mis asju viib sinna suunas, et see, kui e-kaubandus on olnud midagi, mida on tehtud võibolla lähemas ajaloos, hiljuti, mis tähendab seda, et ta on nagu tehnoloogiliselt ka uuem kui võibolla majandustarkvarad või kassatarkvarad või kassasüsteemid, mida ettevõtted kasutavad, siis sealt see erisus kipubki mängu tulema, need kassasüsteemid on väga paljuski sellised transaktsiooni juhtimispõhised, et nende eesmärk ei ole olla nii-öelda kliendi suhet kuvada sellele klienditeenindajale või näidata selle kliendi olemust. Ja kui need ei ole hästi integreeritud, millega võib, mis võib-olla ongi selline puudujääk tehnilises mõttes, et nad ei ole omavahel ära seotud, et klient oleks igal pool ühtemoodi tuntav, nii kassasüsteemis oleks Art oleks klient ja ta on ka e-poes on see sama Art ja sa tead, ükskõik kus ta sinu poole pöördub, kes ta on ja seda andmevahetust ei ole, siis sead need nagu tüksed tehnoloogia probleemid teise nurgalt tekivad, mis seda piiravad ilmselt.
Mis siis see praktiline probleem võib olla või see mõju, et mida tarbijad märkavad või millega nad rahulolematud võiksid olla siin Eestis, et kui ei ole nagu sellist, ütleme, omni-channel lahendust kaupmees suutnud juurutada?
Põhiline, mida ilmselt igapäeva elus, ma arvan, paljud tarbijad on kogenud, on tihti peale võib-olla seotud selliste nii-öelda protsessidega, mida mina nimetan siis ostu järgseteks teenusteks või ostu järgseks nii-öelda klienditoeks. Enamasti seondub see kaasustega, kus on vaja garantii, lahendada ära garantiijuhtum, kus no, ebamugavus on see, et või on väga suur vahe, kas mul on võimalik minna kauple juurde, kes mäletab, et jah, mina olen selle ostu teinud, ma olen selle toote ostnud selle aja sees, mis ei ületa 2 aastat, ta teab selle ostu kohta, ta teab minu kohta, ta on võimeline saama selle vormistama selle garantii taotluse ja vabalduse selliselt, et ma ei pea selleks soovikorral kuhugi kohale minema, ma saan seda teha endale sobival ajal ja sobivas kohas ja siis võib-olla toote anda nii-öelda füüsilises esinduses või siis garantii haldamisega tegelevasse punkti versus see, et kui ma olen ostnud poest toote, sellel on garantiiline viga või garantiiline probleem ja selleks, et seda üldse algatada, pean ma minema tagasi täpselt samasse poodi, äärmisel juhul olema alles veel täpselt see sama check ja kviitung sellisel kujul, et ta ei ole ära kulunud, numbrid on loetavad, et ma pean tõendama kõike neid nii-öelda tehinguid, mis ma siis selle toote ostmiseks teinud olen, siis täitma paberankeedi, siis läheb see kuskile menetlusse, mul küsitakse telefoninumbrit, aga vahepeal ma näiteks olen täielikus teadmatuses. Et see on võib-olla kõige selline argisem näide, et mul endalgi on hiljutisest kogemusest. Ja on näide väga heast garantiihaldusest, kus ma olin pidevalt informeeritud, sain valida kanali, kus seda garantiid algatada, lihtsalt viia toode ära, olla ka selle garantii nii-öelda haldamise ajal, kursis, mis toimub. Ja teine näide, kus tõepoolest oli see, et mul oli hea meel, et ma olin teinud kviitungist pildi, sellepärast, et vastasel juhul poleks ma suutnud tõendada, et ma olen ostnud toote 5 kuud tagasi, millega mul on garantiiline mure ühes konkreetses poes.
Ehk siis tarbija ootus on see, et kui ma näiteks ostan mingisuguse asja interneti poe kaudu, mul tekib sellega mingisugune mure ja juhtumisi jalutan siis mõnda esindusse, hakkan rääkima oma murest, kui nüüd seal teenindaja ütleb mulle, et mina ei tea sellest midagi, te on teile internetist ostetud, et siis see nagu tarbija jaoks on väga ebameeldiv asjade pööre.
Jah, ja ma arvan, et mul tuleb praegu meelde üks, ma arvan, see oli 1,5 aastat tagasi, tegemist on ühe välismaise rõivaketiga, kes Eestis oma füüsilisi poode ja nad omavad ka veebipoodi. Ja markantne näide sellisest täpselt samast lausest või sarnasest kujuslausest, nagu sina välja tõid, et see on teil veebis tellit, mina ei tea sellest midagi, oli mul endal päris elus poodi minnes, kus töötajal on seljas nii-öelda tööriietus, millel on suurelt selja ja rinna peale kirjutatud siis selle nende veebipoe aadress. Ja üle tema huulte kõlas lause, et ei mina ei tea, kas meil seda toodet on, et see internetipood on meil või veebipood on meil täitsa mingi oma ette asi, et ma ei tea sellest midagi. Et see oli siuk asi, mis ei kuidagi nagu kuklasse hammerdama, et kui teil on isegi rõivaste peale see veebipoe nii-öelda aadress pandud, et siis võib-olla saab oma töötajaid nii palju koolitada, et nad teavad ikkagi, mis see veebipood on ja mis seal leitav on ja mis see endast kujutab. Et see jätab võib-olla siikse brändist mitte kõige parema mulje.
Kas selle põhjal oleks põhjust ütelda, et väikestel kaupmeestel on seda kuidagi lihtsam saavutada, et kui mul ikkagi ongi ainult üks esindus, kust ma seal saadan internetiga tellimusi ka välja ja edasi, siis sellist tegelikult olukorda väga tekkida ei saa, et noh, sellega tegelevad teised inimesed teine osakond või hoopis teine riik. Et suurem organisatsioonil on nagu keerulisem sellist head integreeritud lähenemist pakkuda.
Tehnilises mõttes ma ütleks, et seal ei ole vahet, sest need andmete liikumine ja seostamine ja sellise tervikpildi loomine nii-öelda süsteemides või tehniliselt on sarnane töö. Jah, tema mahukus võib olla või keerukusaste võib olla erinev sellepärast, et no, suuremad tegijad kasutavad ka mahukamaid või kompleksemaid lahendusi või keerukamaid lahendusi ja väiksemad võib olla mitte nii väga. Aga kindlasti jah, mindseti ja käekirja poolest on kindlasti väiksematelt teata veelis, sellepärast, et ta on alati grammi võrra personaalsem kui võib-olla suure keti nii-öelda lähenemine kliendile.
No siin saatesarjas meile meeldib ka tihti peale proovida Eestit ikkagi kõrvutada jälle ülejäänud maailmaga ja küsida endalt, et kas see, mida me täna teeme, on vähemalt samal tasemel nagu arenenud Lääne-Euroopas, Ameerikas, kus siis tavaliselt võib-olla on see nagu kõige rohkem nii-öelda kõige küpsemas faasis ja tänaseks hetkeks juba kogu see kaubandusareng või me oleme mingis asjas nagu kõvasti maha jäänud, et mis see sinu hinnang on, kuidas meil Eestis täna selline võimekus on üldse kogu sellest omnichanneli väljakutsest arusaamisel ja selle ära tegemisel?
Kindlasti peab ütlema, et eks üldises pildis tundub alati rohi kuskil mujal rohelisem kui enda ajas või enda hoovi peal. Ma ütleks Eesti kontekstis, me oleme tegelikult täna päris heas seisus, et kui me vaatame, milline võimekus on meie kauplejatel, nii-öelda klientidega, kas või füüsilises ja veebis nii-öelda suhelda, milline see valmis oleks, siis noh, ma toon siin paraleeli, et olles ise Belgia Hollandi piirkonnaga mingi aeg kokku puutunud, siis seal selline omnichannel lähenemine tegelikult isegi ei olnud nii küps, kui ma ütleks, et Eestis võib-olla keskmiselt. Seal on väga-väga tugevad online müüjad, ehk siis veebimüüjad, kes tõesti on suured ja on teistpidi on väga tugevad füüsilise poeketi peal nii-öelda müüjad, aga just seda hübriidi tegelikult seal piirkonnas näeb vähem. Muidugi, kui me läheme nüüd kaugemale, Ameerika Ühendriigid on kindlasti selline nii-öelda meka, kuhu poole on ilmselt kõigil püüelda. Noh, puhtalt ka sellepärast, et turumastaabid lubavad neil ka katsetada tehnoloogiaid ja lähenemisi, mis on ajamahukad, ressursimahukad, et neid üles ehitada ja need üles seada. Ja kindlasti seal neid nii-öelda ägedaid näiteid on rohkem. Turg on ka natuke teiste mõõtmetega, et kui meil kas või piirkondlikult, mitte ainult Eesti, aga ütleme kas või Baltikum või Põhjamaa kokkuvõtte.
On sul mingid sellised häid näiteid Eestist ka, mida sa julgeksid välja tuua? Et milles see siis selline, või kellel on õnnestunud hästi selline omnichanneli loogika?
Jah, mõned näited, mida võib välja tuua siin hiljuti ka meediast läbi käinud, eriti kaubandusuudistest läbi käinud Weekend Shoes, rõiva ja jalatsimüüja. Nende käekiri on jätnud väga sümpaatse mulje just kliendi teenindamisel, kliendile kauba toimetamisel üle kanalite. Nüüd nad tulid välja, mida mina olen nimetanud autonoomiseks poeks, et nende nii-öelda automaatpoodidega, konseptsiooniga. Kindlasti üks väga hea näide sellest, kuidas on pandud kokku nii-öelda tarbija usaldus ja ka see tehnilised lahendused, et sa tõesti võid endale tänase seisuga ilma maksmata mingi hulga paare jalatseid koju tellida proovida, siis mitte sobivad tagasi saata. Kindlasti, kes võib-olla ajalooliselt on seda väga teadlikult hästi teinud, on mitte puhtalt nii-öelda küll kaubandusettevõtted, aga ütleme näiteks telekomid. Et Eestis telekomettevõtted, kellega ka meil on Netgrupis olnud au koostöötada ja koos projekte teha, on sellist kanalite ülest ja just täpselt seda nii-öelda kliendi tundmise aspekti väga kõvasti rõhutanud, et kuni selleni välja, et nende klienditeenindus täna töötab tehniliselt samasuguste lahendustega, mille peal baseerub ka nende veebipood või kliendi nii-öelda online iseteenindus, et kõik need pildid on ühesugused. Ja võib-olla kolmandana võib üldiselt välja tuua sellise elektroonikakaupade müügisektori, et seal kindlasti on ka natuke ka võib-olla nende tegevusvaldkonnast ja müüdavast kaubast tulenevalt nad natuke peavad olema paar sammu ees ka sellise digitaalse või hübriid kliendi kogemuses, et neil võiks olla juba maine mõttes IT ja süsteemid omavahel ühendatud ja korras, et võib-olla need sellest kolm näidet, mis on mulle silma jäänud.
Kui nüüd mõni kaupmees meid kuulab ja teeb väikese sellise peeglisse vaatamise harjutuse ning tõdeb, et jah, nende organisatsioonis ka võib-olla on olemas mingisugune veebimüügikanal ja mingi füüsilise müügikanal, aga ega nad nüüd päris ühte jalga ei käi, üks ei tea, mida teine teeb, ühel pole võib-olla ülevaadet teiste tellimustest täpselt, võib-olla erineb seal kaubavalik, võib-olla ka hinnad on erinevad ja ühesõnaga üldse tegemist võib-olla natukene erinevate maailmatega ja siis otsustab, et jah, tõesti, kui siin tarbija ootused on muutumas, peaks ehk midagi ette võtma, et kuidas nagu neid projekte on nagu kõige efektiivsem teha, et millest nagu õigupoolest alustada või et kas peaks muutma nagu veebi sellele füüsilisele poole sarnasemaks või füüsilis poodi veebile sarnasemaks või kuidas me siis seda asja nüüd lahendame?
No kuldne tõde ikkagi on see, et kõik algab nii nagu üks kõik, olenemata kanalist, kõik algab sellest, et vastuseks küsimusele, kes on su klient, kes sinult ostab, miks ta seda teeb ja selline nii-öelda kliendi käitumise või kliendi profilist arusaamine on kindlasti esimene samm. Selleks täna, jah, tihti peale öeldakse, et jah, meil on siin veebiostud ja füüsilise poe ostud on erinevates kohtades, tegelikult need andmed täna peava tehniliste lahendustega võimalik kokku tuua, need andmepunktid nii-öelda on nad siis nagu kassasüsteem, e-pood, kui sa teed ka mingisugust nii-öelda veebireklaami, äätse, midagi muud, siis sa tegelikult korjad igalt poolt nii-öelda tükki haaval mingit infot, mis aitab sul kirjeldada ära, et kes on see, kes sinult ostab ja lõpuks saad ka tegelikult, mida ma ütleks, isegi vähe kasutatakse, teenimatult vähe, päriselt oma kliendi juurde minna ja küsida, ta käest, et miks sa täna kallis klient, miks sa oled täna minu klient ja teispidi, mis kui ma teeksin mida et või mida ma peaksin tegema selleks, et sa tahaksid olla minu klient ka nii-öelda tulevikus, et see vastus võib-olla on tähtsam ja siis sealt hakkab välja kooruma tegelikult see, mis ootuste vastu tuleb sul üldse oma seda kaubandust nii-öelda ehitada. Et mis laadi klient sul on, sest mina ei ole ka kindlasti see, kes ütleb, et iga ühel peab olema täpselt samaväärne e-pood või iseteenindus. Et see ikkagi lõpuks sõltub ärimudelist ja lõpuks sõltub kliendist ja need e-kanalid on ka väga erinevate eesmärkidega, et ka mina olen koos töötanud või koostööd teinud ettevõtetega, kelle jaoks on ta väga tugevalt turunduslik kanal, ehk siis, et lihtsalt nähtavus on juba väga suur võit, sest nad lõpuks teavad, eriti on see, ütleme näiteks täna ehituskaupade turul või sellise DIY ja do it yourself kaupade müüjate puhul, et nad ikkagi endiselt näevad, et jah, inimesed muutuvad julgemaks ka veebist asjade nagu päris ostmiseks, aga summa summarum tegelikult nad tahavad, et need kaubad oleksid võimalikult maksimaalselt nähtavad ja nende jaoks e-pood nagu täidab väga suures osas seda eesmärki. Ja on neid, kelle puhul, me räägime täna näiteks rõivakauplejad, kus juba tarbija usaldus veebis rõivaste ostmisele on läinud nii kõrgeks, et nemad teevad oma tehingu seal lõpuni. Aga see, ja see näitabki seda erisust, mis eesmärgil ja kas ja kui nagu mahukaid lahendusi sul üldse vaja on. Et see võib väga varieeruda sektorist olenevalt või sektorist sõltuvalt.
Nagu sa juba varem märkisid, siis kaupmehed oma äriajades tihtipeale või reeglina isegi vajavad ka mingisuguseid partnerid, kes neile siis pakuvad kassasüsteeme, internetis teevad valmis selle veebi poeplatvormi ja nii edasi ja nii edasi. Aga need partnerid, nii nagu ka kaupmehed, tihtipeale on tulnud ka samamoodi erinevatest maailmadest, et mõni on siis keskendunudki rohkem füüsilise poe teenindamisele ja teine on tulnud puhtalt online maailmast nüüd, kui see kaupmees üritab kõik vaadata nagu ühe tervikuna, kas see siis tähendab seda, et ta peabki tegelema väga paljud erinevate partneritega, kes tegelikult ka jällegi üks teeb ainult ühest maailmast teine teisest.
Paratamatult kui tehnoloogiast rääkida, siis kindlasti reaalses elus parimad lahendused on need, mis on valitud nii-öelda eesmärgist lähtuvalt, et selliseid kehtib paraku käekirja, et see, kes teeb kõike, ei pruugi teps mitte kõike teha võimalikult hästi. Et mis puudutab tehnilisi lahendusi, siis kindlasti seal mingisugune partnerite arv on täiesti põhjendatud aru saadav, et see ei ole nii-öelda kõik ühe käest saadav, aga mida kindlasti tasub nagu jälgida partneri puhul ja millise nii-öelda lähenemise või käekirja oleme meie ka just eriti viimast, ütleme, üks viiel aastal kujundanud, on leida sellise partneri, kes suudavadki ausalt avatult öelda, et nad ei pea kõiki tehnilisi lahendusi sulle ise ehitama või ise tegema, aga neil on oskus ja võimekus olla sinu, noh, mulle meeldib seda nimetada nii-öelda haritud sõber või haritud partner. Et Netgrupi näitel võin tuua ka, et meil on ettevõtted, keda me konsulteerime nii-öelda kogu nende kaubandusprotsesside redesigni mõttes, ehk siis see, et kuidas nad täna opereerivad. Päris mitmed osad sellest ei ole võib-olla Netgrupi nii-öelda tehnoloogia pärusmaa, et kui me räägime siin majandustarkvara juurutamisest, siis neid lahendusi on väga häid Eesti turul olemas. Ja meie neid ei ehita, aga me sellest hoolimata suudame täna anda oma kogemusele tuginedes nõu ettevõttele, milliste kriteeriumite järgi tema ärimudelist lähtuvalt, millist majandustarkvara juurutada, kui ulatuslikult mastaapselt seda juurutada ja milliste, nii-öelda, milline võiks olla selle ettevõtte jaoks täna ja tulevikus toimiv äri IT-arhitektuur. Mitte tehniliselt ainult IT, vaid see ongi selle asja point, et nii-öelda äri mudelist lähtuv IT-arhitektuur, et kus õiged funktsioonid on jaotatud õigete tehniliste tükkide vahele ja see ka äriliselt nii-öelda äriliselt makes sense inglis keeles öeldes.
Me saate esimeses pooles natukene nüüd lahkasime seda, et mida see omnichannel tähendab ja kuidas see trend on. No suuresti tundub, et tulnud, et jääda, et ega ikkagi võib öelda vist nii Eestis täna, kes teevad sellist kaubanduses tõsiselt võetavat äri, tüüpiliselt on selles omnichannelis, et ega see ei ole enam väga tavaline, et keegi sellist suurt äri teeb nii, et ta teeb, on ainult füüsilis maailmas ja ignoreerib täiesti interneti, aga ka vastupidi, sest et mida me viimasel ajal vist oleme näinud trendina, võibolla siis nüüd pärast seda jällegi korona laine taandumist, et need, kes alustasid sellise ainult online ärina on hakanud püsti panema ka jälle mingisuguseid vorme, mingisugustest esindustest, kuhu inimesed saavad kohale minna. Kuidas sa seda kommenteeriksid?
Jah, ma arvan, et see kindlasti teatud ettevõtete jaoks, kes strateegiliselt on otsustanud, et nad on ainult online põhised nagu suured keskkonnad, mis ka Eestis populaarsed on, kust tellitakse rõivaid või elektroonikat ja muud kaupu. Nende jaoks võib-olla see ei olegi asi, mida nad kaaluvad ja see on täiesti okei, et nad on valinud oma ärimudele ja tahavad geograafias laiaks minna, baseeruvad sellisel tarne võrgustikul, mis töötab hästi kiiresti ja mahu pealt on ka hästi soodne ja kogu tagastuste maailm. Aga teise küljelt see, mis sa just mainisid, et need erinevas vormis selline hübriid lähenemine kliendile on kindlasti teatud sektorite jaoks selline, kus ma ütlen, uus tulemine või uus heureka, et on need siis, ja ma ütlengi, et täna, kui vaadata ringi, siis need ei olegi enam, ei tähendagi seda, et sa pead nüüd hakkama oma veebipoe või sellise veebikaubamaja kõrval ehitama mingeid mahukaid meeletud nii-öelda kaubanduspindasid või sellised poelaadseid kontseptsioone, et meil on näiteid maailmast, kus kus on sellised showroomi laadsed lähenemised, kus on võimalik minna ja nii-öelda on loodud siis pime poele selline fassaad, kus sa tõesti lähed kohale, teed, oled võibolla internetis teinud oma soovikorvi või nii-öelda nimekirja valmis on ju, tead, et see on seal olemas, sa saad minna sinna füüsilisse kohta, neid proovida näiteks või neid asju reaalselt vaadata ja siis teha oma valik, et kas sa selle ostad või mitte. Et kindlasti ma arvan, et selliseid nutikaid lahendusi tasub eriti kohalikel kaupmeestel nagu kaaluda ja proovida, kellel see võimekus on, sest see minu hinnangul on üks potentsiaalne konkurentsi eelis ka nende suurte veebipõhiste kauplejate nii-öelda, kuidas mõtlen siis, edestamiseks või nendega võistlemiseks, et ongi just see lähedus, personaalsus ja kliendile nii-öelda, kliendi lähedal kohal olek.
Kui me lähme nüüd ajast natukene tagasi mõned aastad, mõtleme selle peale, et siis see, need e-poed päris mitmetel juhtudel tekisid sellise algselt mingi kõrvalprojektina olemasoleva kaubanduse juurde ja ega nad mingid kasumit ei teeninud, aga tundus, et ühest küljest, et tuleks teha, teisest küljest, mis oli rõõmustav, oli see, et kasvukiirus oli märkimisväärne, enamasti märksa kiirem kui selline tavakaubanduse kasvutempo. Loomulikult siis tuli asi, mida me ei osanud keegi oodata, see suur COVID-i laine, kus see muutuski selliseks ainsaks võibolla tulu allikaks paljudelegi, et kes on ka hiljem öelnud, et võibolla asi, mis alguses hakkas nagu sellise väikse, mingi kõrvaprojekt on, kõik tegid, me tegime ka, eks ole, ja siis sellel hetkel, kui need COVID-i piirangud tulid, siis sa võisid tänada nagu ise ennast või kõrgemaid jõude, et küll oli hea, et ikka see tehtud sai, sest et kui seda ei oleks olnud, siis põhimõtteliselt oleks pidanud pillid üldse kotti panema. Aga nüüd me oleme jälle jõudmas nagu uude keskkonda, kus ühest küljest on nagu selliste COVID-i tipphetkede e-kaubanduse mahud tagasi tulnud, teisest küljest üldine majandus olukord on selline, kus me ootame vähemalt paigalseisu, mõned pessimistlikumad ütlevad ka tagasiminekut ja see tähendab seda ja raha hind on läinud nagu kallimaks, mis tähendab seda, et ettevõtjate ja kaupmeeste jaoks on järjest nagu olulisem küsimus, et kuidas ikkagi seda äri niimoodi optimeerida, et ka kasumit teenida. Et millal sa usuksid, et nüüd jõuame olukorda, kus läbi e-kanali on võimalik juba nagu rohkem raha teenida üldse kui füüsilise kaupusega kaudu? Et vanasti ikkagi oli nii, et see e-kanal oli nagu lihtsalt üks lisaprojekt.
Jah, miljoni dollari küsimus ilmselt. Minu isiklik arvamus selle koha peal on see, et ilmselt väga lähedas nähtavas tulevikus me seda olukorda ei näe, kus oleks paljudes kaubandus nii-öelda segmentides või sektorites olukord, kus e-kaubanduse maht nüüd ületab füüsiliste poekettide mahtu. Pigem on see võibolla tingitud sellest, et mitte kõik kaubad ja mitte kõik sektorid ja tarbijate suhtumine kõikidesse kaubaliikidesse ei ole selline, et nad oleksid valmis seda täiesti veebipõhiselt nii-öelda ostutehinguga lõpuni minema, et meil on sektori, kus kindlasti, ma arvan, juba täna olenevalt, mis taseme statistikat vaadata, võivad olla e-kaubanduse käibed kõvasti suuremad kui poodid omad, et kui me võtamegi sama riide ja rõiva sektori, et kui me seal ikkagi nii-öelda numri kokku lööme, mitte võibolla nii-öelda ainult Eesti kauplejate, aga võtame Põhja-Euroopa või võtame Euroopa tervikuna, siis ikkagi nii-öelda tegijad nagu Asos, Zalando ja teised summaarsed teha kõvasti suuremaid käibeid väga lähedases nähtavas tulevikus, kui teevad mitmed sellised ajaloolised rõivaketid, sest ka nende ajalooliste rõivaketide jaoks on paratamatus see, et nad peavad muutuma nii-öelda kättesaadavamaks kõigile tarbijatele ja riiete ostmine täna ja rõivast ostmine üldiselt, mina näen seal seda trendi, et et ta on muutunud selliseks, kus tarbija tahab maksimaalset mugavust, ta tahab oma seda, ta otsibki seda momenti, et ma valin ja nii-öelda teen selle tellimuse nendele rõivastele endale sobival ajal, endale sobivas keskkonnas, ma proovin neid endale sobival ajal, endale sobivas keskkonnas ja lihtsalt kogu see ümbritsev nii-öelda tarne ja tagastus, kõik muu peabki olema lihtsalt nii mugav, et ma justkui ei pane seda tähele, et mul ongi minu enda kodus saab nii-öelda see proovikabiin. Et see kindlasti on selle sektori nii-öelda iseloomustav ja ma usun, et kindlasti on ka teine sektor, kus on lähemal see aeg, kus vähemalt e-kaubandus võistleb füüsilise ketiga on elektroonika ja sellised kaubad, mille kohta täna on lihtsalt internetis nii külluslikult informatsiooni, et tarbija nagu kindlus ostutehingud teha veebis on kõvasti suurem. Aga nii nagu enne räägitud, et kui me räägime siin ehituskaupadest või veel mõnest nii-öelda spetsiifilisemast ja tegelikult lisanõu eeldavast kaubagrupist või kaubasegmendist, siis seal ma ei näe väga lähedal seda hetke, kus e-kaubandus võiks nagu täielikult nii-öelda füüsilist kaubandust lüüa. Et pigem on seal just see sama küsimus, et kuidas neid hästi kombineerida, kuidas teha kliendi jaoks nagu tehnoloogiat ja seda füüsilises poes olevat konsultanti, et kuidas neid nii hästi kokku kombineerida kliendi jaoks või nende mõlema häid külgi, et tema nii-öelda side selle müüjaga või selle brändiga siis nagu tugevamaks jääks.
Nagu sa ütlesid, nii mõneski kohas need tehingumahud on tõepoolest päris märkimisväärsed juba, mis see kanalist tulevad, aga kuidas on kasumlikkusega lood?
Üldiselt ma ütleks, et see sõltub muidugi paljuski, kuidas sulle meeldib nii-öelda finantsjuhtimist ettevõttes teha või vaadelda, aga laiaslaasus fakt on see, et e-kanal annab sulle ligipääsu kindlasti nii-öelda kordades suuremale potentsiaalsele kliendi hulgale, kui annab füüsilise poega siis loomine või ehitamine. Ja tihti peale on ka füüsilise poe ehitamine võrdluses kallim. Ehk siis üks füüsiline pood ikkagi kipub summa summarum olema suurem kapitaliinvesteering kui e-poe loomine. Et mul on tuua näide meie enda kliendi portfellist, kes ütles hästi, kui me neile 5 aastat tagasi lõime esimese veebipoe jae klientidele suunitletud, kes ütles, et jah, et tegelikult minu jaoks see efekt on see, et ma olen nüüd kätte saadav 200 000 eestlasele, kelleni ma oma füüsilise poegeti laiendamisega ei jõuaks ka lähema 70 aasta jooksul, sest ma lihtsalt ei teeks neid poode sellistesse kohtudesse, kus need 200 000 eestlast elavad. Minu arust see ilmestab väga hästi seda nii-öelda kulud versus kasu. Ja lõpuks on ka see, et e-poel kindlasti on opereerimiskulud või nii-öelda halduskulud pärast seda, kui ta on esimeses versioonis nii-öelda valmis tehtud, sest ta peaks pidevalt ikkagi ka parenema, arenema ja ajaga kaasas käima, et meil tulevad erinevad makselahendused täna, kui me rääkisime enne siin nii-öelda majanduse seisust, et võiks öelda, et majandus surutise tingimustes on ju tarbijate käitumine pigem selline, et igasugused järelmaksud, split paymentid, sellised nii-öelda tagantjärgi maksmine muutub taas populaarseks. Me nägime seda eelmise majanduskriisi ajal, et ja selliste asjade nii-öelda juurutamiseks pead sa kogu aeg valmis olema veebipoes, et inimeste käitumine muutub, sa peadki leidma sellised partnerid endale on ju, kes makselahenduste puhul näitanud uues, kes sul on võimelised neid eri tüübilisi makseid kaasa arvatud järelmaksu pakkuda ja tegema seda suhteliselt kiiresti, sest see turu muutus võib olla kiire. Me täna näeme ka, rääksime selline raha ennast, et Euribori tõusunurk täna on ikkagi selline, et ma arvan, et nii-öelda raha muutub piisavalt kalliks, et keskmine tarbija Eestis hakkab otsima päris kiiresti ja varsti paljudes kaubagruppides võimalust ära maksu kasutada.
Kui see omnichanneli trend niimoodi võtab võimust ja muutubki järjest loomulikumaks see, et see piir erinevate kanalite vahel läheb natuke hägusemaks, ka ütleme tarbija ostuprotsess või ka sellega siis järgnevad tegevused, eelnevad tegevused võivad käia nii, et ta vaatab midagi ühes kanalis, siis teises kanalis, kuskil ta juhtumisi teeb makse, siis kuskil ta saab selle kätte ja pendeldab niimoodi nende vahel. Siis kas see ei too ka mingid uusi väljakutseid kaupmehele selles osas, et kuidas üldse mõõta, kui tähtis üks või teine kanal on ja selle põhjal siis nagu ka otsustada, et kuidas teha investeeringuid ja nii edasi, et jällegi mõnes mõttes vanasti olid ju asjad lihtsad, et kui sul on ikkagi täiesti eraldi seisev asi, veel parem, kui sa paned eraldi OÜ-sse, no siis on ju see kohe vaatada ka jälle seda kasvume aru on, et ja ongi kohe kõik selge.
Jah, eks see OÜ-sse panemine on võimalik muidugi praegusel hetkel ja täna ka, et võib ka e-poe operatsioonid eraldi juriidilisse kehasse kolida, aga kindlasti ta mõnevõrra kompleksust lisab, kui meil on kanali üles, et nii-öelda juhitud kliendi suhe ja tema ostuajalugu ja kõik muud. Samas ma ütleks, et ta ei ole üldse nagu ulmeliselt keeruline jälgida. Et tegelikult, nagu ma enne ka viitasin, et meil on erinevad kliendi käitumises tegelikult erinevad nii-öelda andmepunktid, mida on võimalik kuulata või korjata või nii-öelda andmeid, mille põhjal tegelikult tekitada tervikpilti, et milline see klient siis on ja kuidas ta käitunud on ja teispidi, kui on läbimõeldud ka see äri IT-arhitektuur, millest me enne rääkisin, siis on ka välja mõeldud see, et kuidas ma saavutan olukorra, et tõesti see kliendi andmed või see klient, kui klient koos oma andmetega on igas punktis, kus ma temaga suhtlen, on see füüsiliselt letid, aga on see e-poes, on see kuni nii-öelda sotsiaalmeedia turunduskampaanini välja või mingi Instagramis kuvatava videoni välja, et sul on arusaamine, kes on see, kes seda sisu tarbib. Ja ainuke võib-olla keeruks, jah, võrreldes varasemaga on see, et kui sa muidu saisid võtta oma kassasüsteemist või majandustarkvarast välja, et kassast ostsid kliendikaardi number X on ostnud selliseid kaupu sellise aja jooksul ja kliendikaardi number Y on ostnud teisi kaupu teise aja jooksul, siis praegu tuleb neid andmeid natuke rohkematest kohtadest korjata ja see analüütika peab olema minema grammiks sügavamal, et me isegi oleme ehitanud kauplejatele ja üldse nii-öelda erinevatele ettevõtetele selliseid analüütika lahendusi, mis korjavadki väga erinevatest punktidest ja siis loovad ühe struktuuri, kus need andmeid vaadata ja kus tõesti tegelikult ikkagi aru saada, kuhu raha võiks panna ja peaks panema.
No see on kõik väga ilus teooria, et meil on võimalik luua see terviklik vaade ja koguda neid andmepunkte alates Instagramist kuni füüsilise poeni, aga praktikas nagu trendid sellises andmekaitse reeglite arengus ja igasugused võitlused ja võistlused nagu erinevate teenusepakkujate vahel, kes püüavad nagu lõhkuda võimalust seda klienti niimoodi kuidagi jälitada või jälgida, töötab sellele kõigele vastu.
Ja eks ta elu selles mõttes selle jaoks, kes tahab paremini, täpsemini reklaamida, müüa ja tooteid pakkuda, eks ta keerulisemaks teeb nende elu. Samas kindlasti isikuandmete kaitsmine on tähtis koht, me oleme siin näinud ka ju seda, et neid ka paraku on kuritarvitatud ja neid isikuandmeid tuleb kaitsta. Samas ma arvan, et siin on ka selliseid viise, kuidas ikkagi nii-öelda avatult ja ausalt tegelikult klientidelt neid andmeid küsida ja saada. Et isegi kui me räägime siin kõigile ilmselt tuttavatest küpsistest, mille kohta küsitakse 10 kinnitust, kui sa kuskile veebilehele maandud, et ka see küpsiste barjäär selles mõttes on ületatav või on võimalik saada kliendilt see, või kasutajad see accept, kui see viis alates disainis sõnastusest kui sellest nii-öelda, et miks sa seda küsid on läbi mõeldud ja ta kõnetab klienti ja klient saab aru, et päriselt ka, et ma ei tee seda selle jaoks, et saata sulle spämmi, mis on inimeste vaikimise reaktsioon, et okei, iga linnuke, mis ma sinna panen, tähendab rohkem spämmi, aga kui sa päriselt suudad nagu kommunikeerida, miks sa seda küsid ja milline lisaväärtus tekib reaalselt selle tarbija jaoks, siis ma usun, et on võimalik ka saada need akseptid, mille põhjal tõesti andmeid läbipaistavalt korjata. Ja võib-olla kui sa küpsiste kaudu neid kätte ei saa või ei saa nii-öelda inimesed seda nõusolekut, siis mingid andmed tegelikult, mis ei ole isikustatud, aitavad meil seda pilti ikkagi maalida, et meil on ju tehingu ajalood, ostukorvid, sisu, dünaamika, milline sortiment sinna läks, et see annab meile ikkagi võimaluse nii-öelda tarbja käitumist, jah, me ei suuda teda võib-olla eristada tarbja X, aga me suudame öelda, et minu tarbjaskond teatud segmentides käitub nii, paneb kokku sellised ostukorve ja selliste toodetega, et seda andmestiku ikkagi on võimalik kasutada.
Ma ei tea päris täpselt, milline Eesti kaupmeeste eelarvetes oli investeerimisplaan aastaks 2020, kui algas jaanuar, aga ma tean seda, et kui selleks ajaks, kui jõudis kätte märts, siis seda oli päris põhjalikult ümber tehtud ja suunati kindlasti ressursse oluliselt rohkem e-kanalite parendamisse, mõnel juhul ka täiesti alles nullist ehitamisse, igal juhul sellise võimekuse tõstmisesse ja need projektid, mis mõnel juhul olid päris suured, võibolla algselt tehti mingi kiire selline hädalahendus ja siis hakati natukene jätkusuutlikumalt otsima, läksid edasi ka aastasse 2021. Nüüd käes on jälle siin aasta lõpp ja aastaks 2023 eelarvete tegemise aeg ja ma arvan, et nüüd on jällegi küsimus kaupmeestel laual, kuhu peaks üldse ressursse panema, et kas on mõtet panna raha e-kanalitesse, kui on näha, et noh, see kasvutempo ei ole selline, nagu me siin vahepeal juba ära olime harjunud, et tõepoolest, miks ei võiks olla kasvud kogu aeg 100%. Või on seda mõtet panna füüsilistesse kauplustesse, nende kettide laiendamisse uusi esindusi, uusi lahendusi sinna teha või peaks üldse raha kokku hoidma, kulusid maha tõmbama ja kuidagi katsuma sellest olukorrast läbi tulla, kus nagu sellist mingit suurt kasvu ei paista. Võibolla isegi tuleb mingi langus.
No kui vaadata nüüd aastasse 2023 jällegi läbi sellise häguse klaaskuuli, nagu see võimalik on, et minu sõnum kindlasti oleks see, et kui me võibolla selline Warren Buffetti käekiri, et kui sa ikkagi tahad turu osa võita ja osta, siis seda tuleb osta siis, kui turg on põhjas. Ma nüüd ei ütle, et me nüüd oleme kuskil katastroofi veerel, aga ütleme nii, et me nägime seda Netgrupiga aastal 2006-2008 seal vahemikus on ju, nägime neid tegijaid, kes mõtlesid väga ratsionaalselt läbi oma investeeringud ja otsisid tollel hetkel, ja ma arvan, see on ka soovitus aastaks 2023, on see, et otsida oma investeeringutes seda, mis annab ärile võitu tervikuna. Ja isegi kui see investeering toob, no ma toon näite enda ajaloost ja kokkupuutest ja ettevõttega, et kui neil oli majanduslikult keerukas periood, neil oli, nende omanik oli pandud lihtsa olukorra ette, et 30% FTE-sid ehk tööjõu kulusid tuleb kärpida. Lihtsalt see on nagu majanduse seis ja seda ja selliselt tuleb, selline otsus tuleb teha. Ja samas ta tegi seda otsus sellise rakursiga, et ta ütles, et jah, ma hetkel see 30% FTE-dest pean kärpima, aga sellest nii-öelda, kuidas ma ütlen siis jutumärkides, vabaneva ressursi või raha, ta suunas sellesse, et ta automatiseeris oma kaubandusettevõttes väga mitmeid ostuprotsesse, müügiprotsesse ja nii-öelda reinvesteeris selle raha sinna, et kui turg paranes, noh, siis tema enda lausa oli see, et ma suutsin teha pärast turu taastumist 80% kasvu kahe aasta jooksul, aga ma ei võtnud seda 30% FTE-sid tagasi tööle. Et võitsin 10, ehk siis noh, 20% FTE nii-öelda kulubaasi võitu. Ja ma arvan, et selliselt tasub vaadata ka seda 2023, et kindlasti mõõdukas kasinus on okei ja nendes kohtades, kus täna on tunne, et muidu jookseb liiga palju verd organismist välja, noh, tulebki ikkagi kas õmblus panna või plaster peale, et sõltub, kui suur see on. Aga minu sõnum on kindlasti see, et ei tasu jääda paigale seisma, sest paigal seismine turu taastumisel siin nagu liidrite seas välja ei too. Kahjuks veel on neid on.
Selle mõtteteraga täna lõpetame. Aitäh kuulamast saadet e-kaubanduse areng ja tulevik, kus täna oli külas Netgrupi juhatuse liige ja digitaalse kaubanduse suuna juht Ander Saaber. Mina olen Art Lukas Maksekeskusest. Saade on ka järelkuulatav Äripäeva keskkonnas raadio.äripäev.ee. Kuulake meid siis jälle järgmisel kuul ning lugege kaubanduse valdkonna uudiseid kaubandus.ee. Kuulmiseni!